galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa talaado bisha febraayo ee sanadka 2024-kan waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan wax ka beddelka dastuurka soomaaliya.
horta mushkiladda la xalinaayo oo ah prime minister iyo madaxweyne iska laalaada in meesha laga saaro waa mushkilad jirta oo u baahan in la xaliyo. waxaa kaloo ayadana mushkilad jirta ah madaxweyne awood fara badan leh oo haddana aan dadweynuhu soo dooran.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dadaalada lagu yaraynayo gudniinka fircooniga ah.
wasaaraddu waxay qorsheynaysaa marka culimmadu uu sharcigaasi kasoo dhammaado ee ah sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha, waxaa la marsiin doonaa brocedurkii dowliga ahaa ee dowladdu markaasi ay ku ansixin lahayd. sharcigaasi oo qaybeeda kala duwan ayuu mari doonaa iyadoo aan rajaynayno in sanadkan xukuumadda uu gaaro si ay u ansixiso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo. ciidamada ammaanka dowladda ethoobiya ayaa 54 qof oo rayid ah ku dilay xasuuq ka dhacay gobolka amxaarada dabayaaqadii bishii Janaayo. waxaa sidaasi maanta sheegay guddiga madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha ethoobiya ee loo soo gaabiyey e h c r ee dowladda ku xiran. bayaan ka soo baxay guddigan ayaa lagu sheegay in e h c r uu xaqiijiyey haybta ugu yaraan 54 qof oo rayid ah oo ay si sharci darro ah u dileen ciidamada ammaanka dowladda sababo la xiriira in lagu tuhmayo in ay taageereen Fano oo ah maleeshiyada qowmiyadda amxaarada. si kastaba waxaa loo qaadan karaa in tirada dhibanayaasha ay xitaa intaasi ka badan tahay ayaa lagu yidhi bayaanka. dilalkan oo ka dhacay magaalada Merawi ayaa daba socda bilooyin ay isku dhacyo dhex marayeen ciidamada militariga iyo Fano oo ah maleeshiya sheegatay in ay ku jirto difaac nafsi ah. dagaalka ayaa ku qasbay dowladda inay xaalad deg deg ah soo rogto bishii Agoost, taasi oo ay xildhibaanadu ku kordhiyeen 4 bil oo kale bishan. dowladda Maraykanka ayaa toddobaadkii tagay sheegtay inay aad uga walaacsan tahay warbixinada ku saabsan dilal shacab oo beegsi ah oo ka dhacay Maraawi, waxaanay ku baaqday baaritaan madax bannaan. rabshadaha amxaarada ayaa dib u soo celiyey walaaca laga qabo xasiloonida Ethiopia bilo kadib markii heshiis nabadeed la saxiixay bishii Noveembar ee 2022-kii si loo soo afjaro colaad 2 sano ka socotay gobolka deriska la ah ee Tigray. golaha senatka Maraykanka ayaa aroornimadii hore ee saaka xilliga Maraykanka ansixiyey xirmo lacageed oo gaaraysa 5.3 bilyan oo dollar oo ah kaalmo ay dowladda Maraykanka ugu talagashay Ukraine, Israa'iil iyo Taiwan. ansixinta ayaa soo afjartay bilooyin wadaxaajood adag oo ay arrintani ka yeelanayeen mudanayaasha jamhuuriga oo qaarkood ka soo horjeeday deeqda lacageed ee uu Maraykanku siiyey Ukraine. 22 xildhibaan oo jamhuuri ah ayaa ku biiray dhammaan xubnaha dimuqraadiga ee senatka, waxaana xeerkan uu helay codaddan 7 halka ay diiday 9. Ukraine ayaa xirmadan lacageed ka helaysa 6 bilyan oo dollar. Israa'iil ayaa ka heli doonta qoondo lacageed oo gaaraysa 4.1 bilyan oo dollar oo ay ku maalgeliso dagaalka ay kula jirta Xamaas iyo duqeymaha ka dhanka ah Gaza, halka Taiwan iyo bahwadaagta Maraykanka ee aagga Indo-Pacific-ga ay heli doonaan 8 bilyan oo dollar. xirmada ayaa sidoo kale qayb ka ah 9.2 bilyan oo dollar uu Maraykanku ugu talagalay gargaar bini'aadanimo oo aadi doona Gaza. dhanka kale, ciidamada Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay 24 saac ee lasoo dhaafay ku wadeen degmada Rafax ee xadka Gaza iyo Masar, halkaas oo ay isugu tageen inta badan dadka ka soo barakacay duqeynta iyo dagaalka Gaza ee Israa'iil. warbaahinta Aljaziira ayaa maanta sheegtay in wariye u shaqeeya qaybta Af-Carabiga iyo sawirqaade la shaqeynaya lagu dhaawacay duqeyn ay maanta Israa'iil ku beegsatay meel u dhow xadka Rafax ee koonfurta Gaza. ururka hubaysan ee Hizbullah ee dalka Lubnaan ayaa isna sheegay in madaafiic ay ku ganeen waqooyiga Israa'iil ay ku bartilmaameedsadeen saldhig boolis oo ku yaalla degmada Kiryat Shimona. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen laba qof oo isugu jira wiil 15 jir ah iyo haweenay dhowr iyo 40 sano jir ah. Armeeniya ayaa maanta sheegtay in 4 ka mid ah ciidankeeda militariga lagu dilay xadka u dhexeeya dalkeeda iyo waddanka Azerbaijan kadib markii ay haleeshay rasaas ay sheegtay in ay soo rideen ciidamada Azerbaijan. Weerarkan ayaa ah kii ugu horreeyay ee laga soo wariyo xadka labada dal, tan iyo markii uu sanadkii hore bilowday wadahadallo lagu doonayo in lagu dhammeeyo colaadda Armeeniya iyo Azerbaijan ee soo jiitamaysay 30 sano ee lasoo dhaafay. Isku dhacyada xadka gobolka Nagorno Karabakh ee ay wada sheegtaan labada dal ayaa ah mid inta badan soo noqnoqda. Gobolkan ayaa furin dagaal ahaa tan iyo sanadkii 1988-kii. Azerbaijan ayaa dib ula wareegtay gobolka Nagorno Karabakh kadib dagaal qaraar oo ay 100,000 qof ku dhinteen, waxaana ay qabsashadaasi sababtay in kumanaan u dhashay Armeeniya ay aaggaasi ka qaxaan. ugu dambeyntiina hay-adda sirdoonka dibadda ee dalka Estonia ayaa talaadada maanta ah sheegtay in Ruushka uu diyaarinayo weerar militari oo uu ku qaado qaar ka mid ah dalalka galbeedka 10 sano ee soo socota. Dhowr sirgaal oo ka tirsan dalalka galbeedka ayaa ka digay halis militari oo ka soo socota Ruushka, kuna wajahan dowladaha aagga bari ee isbahaysiga NATO ee dhinaca Yurub. Madaxa sirdoonka Estonia ayaa sheegay in qiimeyntan ay salka ku hayso qorshe uu Ruushka ku doonayo in uu laba jibaaro tirada ciidamada ka jooga xadka ay la wadaagto dalalka xubnaha ka ah NATO ee Finland iyo dalalka Baltiga sida Estonia, Lithuania iyo Latvia. Wuxuu kaloo sheegay in aysan muddada dhow filayn weerar militari oo uu Ruushka soo qaado sababo la xidhiira Moscow oo hadda dagaal kula jirta Ukraine, iyo in aysan hayn ciidan u qaybsama dagaalka Ukraine iyo duulaanka kale oo ay ku qaado meelo ka mid ah dalalka Yurub. dhegeystayaal warka caalamka, waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. aan ku bilownay mas-uuliyiinta duulista hawada ee Soomaaliland ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay ku xadgudubtay maamulka hawada, islamarkaana ay iyaga mas-uul ka noqon doonaan wixii carqalada ah ee ku yimaada. Soomaaliland ayaa ku eedeysay Soomaaliya inay ka baxday heshiisyadii horey loo gaaray. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jeesto.
Maryaha hay'adda duulista iyo madaxda Soomaaliland Cumar Seyid Cabdullaahi Aadan ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay si jujuuga kula wareegtay maamulidda hawada Soomaaliya.
1991-kii markii dowladdii Soomaaliya ay duntay, muddo 25 sano ah waxaa hawada maamulayey ururka qaramada midoobay ee CAWO, mashruucii uu sameeyey la dhahaa CACAS. 25-kaas sanadood ee hawada qaramada midoobay maamulaysay, wax falayda oo la siyaasadeeyey oo cid lagu dhibaateeyey ma jirto. muddada kadib waxaa bilowday wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya, taasoo maamulka hawaduna uu qayb ka ahaa. Wadahadallo muddo dheer socday kadib waxaa lagu heshiiyey qodobo badan oo ugu horeyso inaan hawada maamulka hawada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya wax siyaasada la gelin, taasoo waafaqsanayd xeerka Chicago Convention ee dagaalkii labaad ee dunida adduunyadu ay isku waafaqday inaa wax kastoo la kala tirsanayo aan duulimaadada rayidka la faragelin. Qodobada labaad ee heshiisyada ku jira waxay ahaayeen in si siman loo qaybsado dakhliga, in laba station laga sameeyo Hargeysa iyo Muqdisho, in maamul wadajir la sameeyo. Intaasoo wada saxeexan oo heshiisyo rasmi ah ayaa ku jira agtiifiyada hay-adda duulista iyo madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dowladda Soomaaliya Muqdisho iyadoo ku takrifashay maamulkii hawada runtii waxaasu heshiisa u beesha caalamku ay goobjoogka ahayd oo hay-adda qaramada midoobay ay goobjoogka ahayd ka baxday 2018-kii ilaa maantana hawada si keligeeda u maamulaysay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay intaaba naawulaysay way ka dhuf sugaysay in heshiisyadii la galay maaragtay la fuliyo, dowladda Soomaaliyana ay fuliso, iyagu mar walba lahaa maanta iyo berri baan fulin doonaa. Muddada lixda sannadooda ay keligood hawada maamulayeen waxay ku takrifaleen lacag ku dhow $60 million oo ah qaybtii Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xaqa u lahayd.
Sidoo kale, Maareeye Cumar Seyid ayaa sheegay in diyaarada rayid ah iyo xamuul u sidii Soomaaliland ay xukuumadda Soomaaliya hawada ka celiyeen, wuxuuna tilmaamay wixii dhib ka yimaada. Hawada Soomaaliya ay mas-uuliyaddeeda qaadi doonaan.
Anagu intaasoo tacadiyo tirsanayna ayaa waxay ku soo gebagabeeyeen inay isku dayaan inay carqaladeeyaan falaydada rayidka ah iyo kuwa dadka buka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xataa dowladaha dagaalku ka dhexeeyo aanay isku faragelin. Halkan maanta waxaan mowqifka Soomaaliland u sheegaynaa shacbiga Soomaaliland iyo xukuumaddeeda iyo wadamadii saaxiibka la tahay, annagoo kaashanayna inaanan mar dambe aqbalayn faragelin hawadan lagu sameeyo. Waxaanu dacwad gaarsiinay xafiiska qaramada midoobay kuleeyay Nairobi ee Eastern South Africa region ECAO oo region-kan isagu mas-uulka. Weli wax jawaaba kama hayno, horena goobjoog bay waa ahaayeen. Marka waxaan maanta halkan ku bayaamineynaa maanta laga bilaabo oo 13-kii bisha 2-aad wixii carqalad iyo dhibaato ka yimaada maamulka hawada Soomaaliland iyo Soomaaliyaba in aan is Jamhuuriyadda Soomaaliland aanay mas-uul ka ahayn. Cidda mas-uulka ka ahi waa cidda u adeegsanaysa danaha gaarka ah ee siyaasiga ah duulimaadada rayidka ahi. Waxa kaloo aan runtii halkan ka bayaamineynaa Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaaradeedu way isku filan yihiin qalab ahaan iyo shaqaale ahaan. Intaba adduunyadan maanta si loo noolaada lama garan waayo.
Khilaafkan hawada ayaa xoogaystay tan iyo intii heshiiskii Afkarad ee badda uu ku dhex maray 2014-ka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Xamse. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaan la xiriirnay mas-uuliyiinta hay-adda duulista hawada Soomaaliya islamarkaana aysan noo sheegin inaysan xilligan wareysi bixineyn. Marka ugu horreysa ee aan jawaabta ka helno waan idin soo gudbi doonaa. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo gudbiyay 4 cutub ee ugu horreysa dastuurka oo lagu sameynayo wax ka beddel iyo toosin sida ay jeediyeen guddiyada dastuurka ee madaxa bannaan isla markaana ay ansixiyeen guddiga dastuurka ee baarlamaanka. Haddaba, cutubyada ugu horreeya ee laga doonayo ayaa ah cutubka 1-aad. oo cinwaankiisu yahay baaqa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Cutubka 2-aad oo ah xuquuqda asaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka. Kan 3-aadna dhulka, hantida iyo deegaanka. Iyo kan 4-aad oo ah cutub cusub oo ku saabsan matalaadda shacabka oo ay ku jiraan qodobo ay ka mid yihiin mabaadi'da iyo nidaamka doorashada iyo muddo xeeladyada hay-adaha dastuuriga ah ee heer federaal iyo goboleed. Haddaba, Haaruun Macruuf ayaa nuxurka isbeddelka la doonayo in lagu sameeyo iyo luqadda uu ku qoran yahay ka wareystay Professor Afyaare Cilmi oo horey u soo noqday agaasimaha Machadka Cilmi Baarista Heritage, haatanna cilmi baaraka ah jaamacadda City University of Muqdisho.
Haaruun, waa mahadsan tahay. Runtii 4-aan cutub guud ahaan waxaa aniga kulli iiga baxay in dib loo wada qoray oo aysan ahayn justi waxyaalaha la bedbedelay wax kooban, laakiin xataa textiga marka la fiiriyo la bedelay malaha badideed 70-75% ka badan in la bedelay habka ay wax u qoran yihiin ama markaas nuxurka ha la taabta ama aan la taabanin. Horta taas way ka muuqataa. Waxa kale oo ii muuqda si guud marka mabaadiida aasaasiga la fiiriyo, dastuurka Soomaaliya beyska uu ah waakii 60-kii wuxuuna ka duulayay qadiyadii markaa beriga jirtay ee Soomaaliya weyn, Soomaali weyn, wuxuuna markaa xoogga saaraya Soomaalida. Laakiin dastuurkan hadda wuxuu xoogga saaraa Jamhuuriyadda Soomaaliya. Marka boundary ahaan waxaad moodaa inuu aada soo limid garaynayo oo uu ku koobayo qaybtaas uu aada uga duwaya. Waxaa kale oo runtii muuqda iyadana dhinaca sareynta dastuurada كلا سرينت الدستور هذا يسري وكلا مدن يهين دستور كان وحسين موقتا وعد وليهي وح الله وح عربة كجراء الدولة هالنقدان قبل أما حزب هالنقدان أما شخص هالنقدان وح كحكم تميان وسرينت وقدم بيس إسكاله دستور كان تانا طبعا دولة هالقبلة وهذا جراء خارب دانو كميدا دستور روحي لهاينا يبو إليهين قايقا ناكنو سر مركا رونتي أيضانا ماشاس واموقتا هادا ساحني مادا إيا خالدني مادا إيا ندام كفدرالكا محاكو أبون وطوتكالي وحاكالي ورونتي إنا أود قيبسيكا وحسي عد أفريقا يا أود قيبسيكو إنو فدرالكا ياي فدرالي أوليسي ياي وعد أما taaban iyo dhinacan hadda beelaha Soomaalidu ay wax ku qeybsadaan I think mid kale muhiimka oo kulli aan islaa foundations ka ku dareen waxyaalaha aasaasiga ay ku dareen waxa weeye in aanay maamulada gobolada yeelan karin national anthem oo ama anthem ka kaliya qolada calankeeda kaliya isticmaali karaan haday doonaan calan haya shaqaysaa intaas waa chapter 1 ka kaliya waa tooga iyo triga waxa way waa iska aasaasiyadka xuquuqaha aha chapter ka afraadna waa wada cusub yahay nidaamka dawladda madaxtooyu u bedelay laba xisbi uu keenay hal doorasho gudi uu keenay marka waa isbedelo waaweyn oo mararka qaar la dhigi karo waa almost wax u dhaw yahay dastuurka hadii afar taa cutub ay daliil u yihiin wax soo socda
way marka aad eegto qodobada laga bedelay sidaas sheegtay waa badankood waa la bedelay ama waa saxitaan baa lagu sameeyay luqadda oo hadda ku qoran yahay markaad fiirso iyo qeexitaanka ma luqadda hadda lagu qoray qaabka hadda loo qoray baa aad u kala cad oo aan lagu jahwareereyn oo dadku qof walba shaqadiisa waajibaadkiisa ay ku caddahay mise luqaddii hore
luqadda hadda lagu qoray runtii way fiican tahay oo marar badan malaha inta badanba way ka fiican tahay sidii hore meelaha qaar waxaan ku arkay qodobo aad isleedahay tolobkan ay sheeg hadda qoreen iyo kii hore armuuba kii hore uu ruulyah xagga fahamka haddii la soo dhaweynayo laakiin waa qodobada noocaas waxay u badan yihiin kuwa dheedheer oo maarifadaha dheedheer oo ilaa baragraafka gaaraya xoogaa jahwareera laga arkaa laakiin runtii af soomaaliga uu ku qoran yahay iyo sida uu qoran yahay way fiican tahay oo dhinacaas way ka dadaalay
waa karta qodobo aad is leedahay uu ka gaabiyay inuu sharaxaad ka bixiyo ma jiraan tusaale ahaan xuduudaha soomaaliya meelaha ay ku yaalaan oo kale
wallaahi horta xuduudaha ayagu waxay meesha ku qoreen xuduudihii 1960-kii aanu 1960-kii waan fiiriyey sidaas ay hadda wax ugu qoran yihiin kuma arkin laakiin waxaa laga yaabaa haddii aan waxaan gafay jiraan inay malaama sixi doonaan anugu marka taa runtii waxaa ila qubanay in si oo ka qoto dheeraad sida ay u dhigaayaan loo baaro laakiin hadda waa ku khaldan yihiin iyo waa ku saxayin midna kumali
waa gartay markay noqoto maxaa ku yidhaahdaa cutubka koowaad haddaad ka sheekaysay qodobo aad ku dari lahayd adigoo laga tegay iyo kuwa aanad ku darteen oo lagu dari ma jiraan
ulahata aniga shakhsiyan waxaan qaba muhiim ma aha waxaan aniga hadda u barbar dhigaya 1960-kii dastuurkii jiray iyo dastuurka hadda jira kaana sababta aan u qaatay waxa waa midka keliya at least aba musuqmaasuq iyo xil rabaa wax ka dhacaana loo codeeyey oo soomaalidu dastuur referendum gudbay ahaa marka kaas ayaan anigu inta badan base ka dhigtaa oo aan u fiiriyaa horumarada ama dib u dhaca ka dhacay marka kaa loo eego marka aniga waxa aad hadda iigu muuqda dhowr arrimood oo ay quman tahay soomaalidu inay iska wareysato waa controversial soomaalida runtii waa lagu eedeeyaa laakiin waa inay iska wareystaan kaa 60-kii waxaa la sameeyey xilli waxaana dowladda markaa jirtay waxaa loo baxshay Somali Republic aa loo bixiyey ama jamhuuriyadda soomaaliyeed labana waa la hayay saddexna waa la raadinayay aqliyadaas ama spiritkaasna way ku dhismayd kan hadda la dhisayna waxaa loo bixiyey jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kaa waxaa ku jiray article dhahaya 64 waa leh qodobka laad qafardiisa afraad oo la leeyahay waxa la raadin doona ma aragtay si peaceful and legal means waxa lagu caawin doona dalka Soomaaliyeed ee maqan ee wixii arta ka dambeeyay qodobka meesha waa laga saaray laakiin ama meel la iskaga wareystay in laga guuro oo laga gudbo waa gar waa la qaadan karaa oo danta loo arki karaa dib malaha laakiin aanu kulli ma arag meel looga dooday qoladii carta dastuurkeeda sameeyay waan arkay kuwii ma aragtay dagaalka involved ka ku ahaa marka kiilixdankii iyo kan la isu barbar dhigo differences kaas ama yaani farqaas kaas waa muuqda
waa garta qodobka ku saabsan saxafahan markaan u hadlay xurriyadda ra'yiga iyo saxafada in dabcan saxafada iyo in wax la daabaco ama wax la sheego siyaabo badan iyo wajiyo kala duwan bay yeelan kartaa laakiin waxay leeyihiin haddii aysan ka hor imanayn diinta islaamka taas waa la gartay iyo xeerarka waddanka marka qodobka xeerarka waddanka ah yaa turjumaya weeye oo dhahaya waxaana kasoo horjeeda ama hadalkan saxaafadeed wuxuu kasoo horjeedaa xeerka waddanka ama kama soo horjeeda
walaahi arrintaas xoogaa aniga si baan ula yaabay mana aqaano waxa ay ka wadaan anig kulley waxaan isleeyahay waxyaalaha aan in la highlight gareeyo oo laga celiyo hadda ay mudantahan qabaa inay ka mid tahay arrintaas ayada ah xuquuqaha limitation caalamiga leeyihiin oo haddaadan cid kale dhibaato u geysanaynin in qofka loo daayo ra'yigiisa marka laakiin haddii nin madaxa oo markaa meesha joogaas uu sharciga u fasiranayo uu ka dhigto waa wareer waaye
waa gartay qodobkan afraad cutubkan afraad ee tiray badankiisa waa wax wada cusub dabcan sidaas sheegtay waxaa ku jira qodobkii in laga guuro nidaamka baarlamaaniga madaxtooyada loo guuro qodobka qodoba siyaabo badan ba u fasiranaysaa inkastoo mucaaradku kasoo horjeedaan isbedeladan dadka qaar waxay leeyihiin haddiiba lasoo dooranayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka murankii iyo isqabqabsiga wuu yaraanayaa maxay kulanta
horta mushkiladda la xalinayo oo ah prime minister iyo madaxweyne iska laalaada in meesha laga saaro waa mushkilad jirta oo u baahan in la xaliyo waxaa kaloo ayadana mushkilad jirta ah madaxweyne awood fara badan leh oo haddana aan dadweynuhu soo dooran labadaasba waa laba ciladood oo gaabisa oo nidaamyadeena ku jirtay oo ilaa lixdankii ku jirtay oo u baahan in laga gudbo laakiin anigu meesha aan isleeyahay mushkiladu way ka jirtaa waa habka looga gudbaa waa looga gudbi karaa habka baarlamaaniga ah oo ah in prime minister iyo xisbi la doorto oo uu awoodda executive-ka uu exercise gareeyo nidaamka parliamentary systemka caadiga waa looga gudbi karaa kana hadda dowladdu keentayna waa mid adduunka ka jira isagana oo macquula mid meel dhexe ah oo xoogaa kan south africa ah arrin kaasaa ayla qumanaa oo wixii isku celcelinaya
kaasi wuxuu ahaa professor afyaare cabdicilmi oo horey usoo noqday agaasimaha macahadka cilmi baarista heritage haatanna ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda city university ee magaalada muqdisho waxa uu warramayay wariyaha v o eda haaruun macruuf haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo jeedinaya haaruun macruuf
toddobaadkii hore waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka gudniinka fircooniga ah sannadkan waxay ku soo aaday iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa soomaaliya la dagaalanka caadadaas ay sheegeen inuu weli gudniinka fircooniga ah uu marayo heer aada u sarreeya dalka sacdiye maxamed nuur waa agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda horumarinta haweenka ee xuquuqda aadanaha waxa iiga warantay heerka xilligan uu taagan yahay gudniinka fircooniga
xaaladda guud ee gudniinka gabdhaha marka laga hadlaayo guud ahaan soomaaliya waxay aada wasaaradda ugu xiran tahay ururada bulshada rayidka iyagoo markaasi ka shaqeeya barnaamijyada preventionka ee kahortaga tacdiida si gaar ah gudniinka waxaa aada loo soo tabiyaa in magaalada marka la joogo oo kaleeto gudniinka fircooniga ay aada markaasi ay usoo yaraatay marka loo fiiriyo deegaanada ka baxsan magaalooyinka ka baxsan marka loo fiiriyo hase ahaatee weli waa ay jirtaa daraasadii la sameeyey 2019 oo wasaaradda caafimaadka ay ku lug lahayd waxaa lagu sheegay in 98% gabdhaha soomaaliyeed ay maraan gudniinka nuuca loo yaqaano fircooniga oo guud ahaanba la baabiyo xubintii gabadha
in la baabiyo waxaan jira marka laga soo tago in magaalooyinka deegaanada markaas miyiga ahna waxa aad nolol soo gaarsiya warbixin sheegaya in gabdho badan koox koox loo guda xitaa deegaanada qaarkood waxa ugu dambeysay Kismaayo kiiskii ka dhacay sanadkii hore ee dabeyaaqadiisii oo 19 gabdhood hal meel loogu sameeyay gudniinka fircooniga ah hase ahaatee hadda nasirkeeda way jirtaa magaalooyinka waxa la soo gaarsiiyay qaar ka mid ah isbitaalada gabdho yaryar oo 6 jirro ah oo iyagu markaasi gudniinka fircooniga nooca fircooniga loo guday oo laga keenay deegaanada ka baxsan magaalooyinka iyagu markaas qaarkoodna dhiig bax awgeedii loo keenay qaarkoodna aad loogu talaxtagay oo aad loo turay loo keenay kadib markii kaadida markaasi ilmihii yaraa ay kasoo bixi weysay furis loo keenay oo dib loo daaweeyay kiisaska kasoo ayaa wasaaradda soo gaaray ma dhihi karno wuu yaraanayaana ma dhihi karno hase ahaatee weli way taagan tahay dhibaatooyinka gudniinka fircooniga hadda laga isticmaalayo Soomaaliya.
Warbixinaha iyo qiimeynta hadda aad haysaan ma waxa weeyaan inuu hoos u dhacayo ma inuu kor u socdo mise inuu halkiisii taagan yahay?
Warbixinada aan hayno waxay tahay in magaalooyinka markaasi laga guurayo gudniinkii fircooniga hase ahaatee uusan baabi'in gudniinkii gabdhahe la isticmaalayo noocyo kaleeto oo sunnadii loo ekeysiinayo laakiin ay sabaxayn sunnada laakiin laga soo guurayo xoogaa yar gudniinkii fircooniga guud ahaan gabadha labada tori jiray oo la baabi'in jiray tirada rasmiga ah marka laga soo tago daraasadii la sameeyay 2019-kii hadda ma helo national data ma jirto oo la sameeyay hase ahaatee wasaaradda way qorsheynaysaa national data oo markaasi daraasad ku saabsan gudniinka in ay markaasi ay sameyso laakiin waxyaabaha hadda aan ognahay waxay tahay wacyigelin badan oo ay wadaan ururada bulshada qaybahooda kala duwan wasaaradda naftirkeeda waxaa jira kulamo ay qabato wadaadadii umulisooyinka dhaqanka odayaasha dhaqan la isugu keeno oo bulshada qaybaheeda kala duwan aad looga hadlo wacyigelin ballaaran la sameeyo sida munaasabadaha si gaar ah munaasabadii 6 Febraayo ee ah maalinta u dulqaadasha la-aanta maalinta caalamiga ah ee u dulqaadasha la-aanta gudniinka gabdhaho kale ee aan sameyno in fariimo badan aan gaarsiino bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo mararka qaarkoodna ay dhacdo la sameeyo dad volunteer ah oo degmooyinka jooga haween la tababaray oo volunteer ah guryaha garaacay ayay wasaaradda ay aasaastay oo iyagu markaasi wacyigelinta ugu geynaya bulshada guryahooda marka wacyigelinada hadda socda markaa fiiriso waxaa yaraaday gudniinkii fircooniga hase ahaatee waxaa weli socoto in gabdhihii la gudaayo.
Waayo mushkiladu waxa weeyaan sida la sheegayo ficilkan in la sameeyo ama lagu sameeyo meel qarsoodi ah guryo lagu sameeyo sida aad sheegtay qofka in xaaladiisu aad xumaato moogiyey aan la keenin isbitaalka lana ogaanin xaaladda gabdhahan ma jirtaa arrintaasi maxaa laga qaban karaa?
Way jirtaa wayna soo gaaraan in gabdhaha sababtoo ah waaba la ceebeynayaa gabdha haddaana la gudayn bulshadeena dhexdiisa bulshada soomaaliyeed dhexdeeda markaad fiiriso waxyaabaha sida degdega loo qabtana marka arrimahaasi xaafadaha qaarkood laga maqlo in gabdha la guday oo islamarkaasna la qarinayo waxaa jira haween oo tababaran oo aan ku sheegay oo degmooyinka ka tirsan iyagoo markaas si volunteeris ah ku gaarayo xaafadaha gudniinka uu ka dhacay islamarkaana ogaanayo haddii xaalad khatar ah ay dhacday oo kale soo gudbinayo oo xitaa familiskii ku dhiirigelinayo in caruurtii la guday la geeyo cisbitaalada markaasi ugu dhow qaabkaas ayaa lagu ogaadaa waxaana lagu sameeyaa wacyigelintana qaabkaas ayay ku gaartaa qoysaska laakiin ma ahan mid markaasi bulshada soomaali si gaar ah waalidiinta ay aad u aqbalayaan in gabi ahaan laga baaqsado in gabdhaha aan la gudin hase ahaatee ay mar walbaba ku adkeysanayaan in gabdhaha loo gudaayo nooca sunnada ah sunnadiina haweeneyda sameyneysa gudniinkana aysan laftirkeeda markaasi si professionally aysan u garanaynin ay ku talaxtagayso.
Doctor Mustafa Cawil Jaamac waa agaasimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxa uu iga waramay xogta ay wasaaraddu ka hayso gudniinka fircooniga ah iyo xaaladdu sida ay tahay.
Waxa weeye runtii waa tacadiyo iyo gaboodfalyo lagu sameynayo caruurta khaasatan gabdhaha yaryar walaal sidaad la socotid wadamada yurub iminka oo dad badani ay usoo qaxeen aruuraha marka ay soo baxaan waa la eegaa waxa laga eegaa in ilmaha yar inta waddankii lagu celiyay gudniin fircooni loo soo sameeyay haddaba waddankeena Soomaaliya sida ku cad cilmi baaristii u dambeysay la sameeyay Soomaaliya Democratic Health Survey 97% weli waddankeena waa la sameeyaa wixii looranayay gudniinka fircooniga waxa ay nagala mid ah wadamo badan oo Afrika iyo Aasiya ku yaala sida Niger Djibouti, Egypt, Guinea, wadamadaas oo dhan way inay la mid yihiin.
Si kale hadii loo dhigo waxba isma bedelin weeye tan iyo intii uu bilowday.
Walaal
waxa ku jiraa gudniinka fircooniga ilaa hadda wax badan isma bedelin.
Wax badan walaal isma bedelin oo la sheegi karo la taaban karo sida cilmi baarisyadu cadeynayaan oo ku dambeeyay wadanka laga sameeyay. Wax badan isma bedelin.
Sababtu maxay tahay wax isku bedelay?
Walaal sababuhu waa badan yihiin sidaad la socoto wasaaradda ama wasaarad caafimaad ahaan waxaanu leenahay qaybta oo dhibaatooyinka iyo caafimaad darrada ka dhalata gudniinka inaan wax ka qabano ayaa anaga qusaysa wasaarad caafimaad ahaan wasaaradda haweenka waxa qusaysa inay wax ka qabtaan qaybta oo protectionka ilaalinta iyo inay wax ka qabtaan marka waxa la geeyay bill ayaa jira la geeyay baarlamaanka iyo wasiirada loo geeyay aan weli wax sharci ka soo bixin oo la doonayo in lagu xakameeyo marka waxaan doonayaa inaan halkan hal mid uga faa'iideysto waxa jirta waxa la yiraahdo medicalization of FGM qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa waxa jira waxaan sameeynaa mid dib yar waxaan sameeynaa dawladda xisaabaan ku mudaynaa caynkaas sameeynaa dawladda Soomaaliya waxay qaadatay policy ah zero tolerance of FGM qaadatay inaan waxba la sameyn karin ayay qaadatay marka shaqaalaha caafimaadka ee sameynaya medicalization FGM waxaan imika wadnaa sharci ah anoo la tashanayna gudida qaran ee meelayaasha caafimaadka in laga qaado talaabo sharci ah in liisanka laga qaado shaqaalaha caafimaad ee lagu ogaado inuu sameynayo medicalization FGM
gabdhaha la kulma dhibaatadan waxa qaarkood ay qaadaan cudurro ka yimaada goynta jirka sida caabuq, tetano iyo inay qaadaan xanuuno kale oo la socda muddada uu qofku nool yahay. Mid ka mid ah gabdhaha dhibaatadan la kulmay ayaa dabayaaqadii sanadkii 2022 la geeyay isbitaalka daryeel ee ku yaala magaalada Kismaayo. Isbitaalkaasi oo qaabilsan cudurrada guud shaqeynayayna tan iyo sanadkii 2015. Dr. Axmed Maxamed Xuseen Dr. Ciro waa agaasimaha guud ee isbitaalka daryeel ee magaalada Kismaayo.
Dabcan markii maarta dhiigbaxa ku imanaya qofka dumarka ee gudniinka qaba waa laba qaybood. Mid waa acute oo waa qofka markii markaaba la gudo maarta fircoon ay lagu sameeyo dhibaatada dhiigbaxa ka dhaca. Qaybta labaadna waxa weeye qaybtu qofku markuu intaasoo wadaa xeer yeesho uu waqtiga dhalmada gaaro. Oo reproductive system ku jira oo dhalayo marka labada qaybood weeye marka hadaan ka soo qaadano qaybta waqtiga umulayaan markii ay maartii ku yimaadaan guud ahaan waxa dhacaysa qofkaasi fircoon uu ziyadada ku yahay ama infected ka uu ku noqday ama complications ka uu ku keenay waxa suurtagal ah maartii inuu dhiig baxo waxa kaloo suurtagal ah inuu badali waayo mararka qaarkood oo xubintii taranka si infection-ka ugu dhalanayay inay maartii xubintii taranka ay yaraato mararka qaarkood waxaa dhacaysa inayba dhalmadiiba obstructed labor wax lilaayay ku dhacdo oo qofkaasi uu qalitaan uu galo maadaama uu xubintii taranka ayna u diyaarsanayn ama cervixkii ama ilma galeenka dhuuntiisii ama ilmihii soo mari karin due to infection fara badan oo dhacay iyadoo barar kulkooroba uu ku jiray waxaa laga yaabaa marka inay dhali weydo oo qofkaasi uu qalitaan marka dambe uu ku dambeeyo ilmihiisii serious infection ay ku dhasho taasi way dhacdaa waxa kaloo dhacaysa waqtiga dhalmada oo dhacda mararka qaarkood inuu qofkii uu dhiig baxo dhiig dhibaato aad u fara badan uu dhiig baxo uu dhaco marka dhiig baxa badan ee dumarka soomaalida marka ay dhalayaan ku dhacaya wuxuu qayb ka ahaa gudniinka fircooniga sababtoo ah hadda ka horba marka uurka lahaydba complicated bay ahayd marar badan caadi kusii xanuunsanaysay infection baa sii jiray waxaasoo dhan wuxuu keeni karaa inuu maarta dhiig bax uu dhaco mararka qaarkood inuu ilmo galeenku markuu ilmuhu ka soo baxo uu isu iman waayo wax la atoni uu noqdo markau dhiiggii iska socdo istaagi waayo qaybtaas waa qaybta markii maarta ay hooyadu ay dhalayso la arkay ee dhacda ee kaysas kastara maarata way kala duwan yihiin marka ay dhacayaan
waxaad iga warantaa kiisadka aad la kulantay gabdhaha la soo guday hadii la idiin keenay iyo maxaan ku idhaahdaa waxaad la qabateen iyo duruufta la idinku keenay.
Keeska hadda ugu muhiimsanaa oo aan inta aan maaratay waxoogaa yar dhibsana waxay ahayd gabar baa naloo keenay da-ahaan markaa 9 inay jirtay iyo 7-8 baan aamiserahay mahayo bisabt inta ay ahayd. Keeskaas waa naloo keenay bukaankaas, markii naloo keenay waa la soo guday, waxaa lagu soo guday dabcan dumarkii soo gudi jiray baa soo guda dhaqameedka ahaa, laguma soo gudin meel santar iyo waxba waxay ahayd meel saxaafada. Markii ay noo timaaday gabadhu waxay noo timaaday iyadoo aad u dhiig baxaysa, waxayna nagu qaadatay waqti inaan maaragtay joojino 24 saac ayaan maaragtay aan muddo ku dadaalay inaan dhiigga joojino. Markii dambe waan ku guuleysan alxamdulilah, laakiin already jirkii iyo xubnihii maaragtay la baabiyey wax laga qaban kara male. Marka xaqiiqdii marka ay weynaato waxaan si leenahay sidii la arki jiray waa complicated bay noqonaysaa, xanuuno fara badan ayay maarti ku keenaysaa oo xubnihii taranka. Marka dhiig maana ku shubin laakiin dhiig bax ziyaare aha ilaa 7 beri meelahaas intaan xusuusta ayay istaaki jiiftay. Markii dambena markii ay roonaatay ayaan bixinay. Haddii la yidhaahdo waxba laga qabanayaa, waxba lagama qaban karo anada surgery unba u baahan qof ku ama palliative qof qurxintiya waxa yaqaana. Marka arrin aad u adag bay ahayd. Gabadhaasi dhiigbaxa waxaa u dheer xanuunka ay soo martay oo maskixiyan qof saa loo qalay oona irbad suuxin hataa la siin oo xanuunka intaa leeg dareemay oo aad garanaysa dhibka ay leedahay ay u sii dheertay inay khatar ay gashay. Xubnihii oo dhan maarata qeyb la jarjaray, dhowaanna mustaqbalkeedii oo dhan maarata ay xanuun iyo waqti caaday ku dhacayso kale aad u xanuunsanayso, laga yaabo in infection ziyaada u dhaco, laga yaabo markay weynaato inay tuubooyinku ay xirmaan waxa loo yaqaano fallopian tube-ka due to an infection ka jira awgii. Marka ugu dambeysana laga yaabo inay maaragtay dhalistiiba ay noqoto inay cillad ama dhibaato ay ku timaado, marar badan laga yaabo inay maqalitaan gasho amaba laga yaababa inay dhalmaba qaadi weydo haddii mararka qaarkood ay tuubooyinka ay xidhaan ay xirmaan ama infectionku uu bato. Marka weli way dhacaysaa weyna jirtaa, laakiin dhibka ugu badan baa waxay tahay goobaha caafimaadka ma wada ogaan karaan barnaamijkan sababtoo ah wixii waa wax qarsoon oo maarti la qariyey. Qofku markuu dhibaato uu dareemo oo qofkii gacanta uu ka baxo halis galoba isbitaalka loola yimaada. Marka keeskaasa kulaanay waxaan u badnaa
hooyooyinka Soomaalida ayaa in badan oo ka mid ah weli waxay gudaan gabdhahooda, waxaana si aadah ugu nugul gabdhaha ku nool dhulalka baadiyaha ah iyo weliba magaalooyinka, gaar ahaan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah. Waxaana goobta ay ka dhacday dhacdo tusaale u noqon karta dhibaatooyinka ka yimaada gudniinka fircooniga ah ee ay gabdhuhu la kulmaan marka ay reer yeeshaan. Faadumo Maxamed Aadan waxay ka mid tahay horjoogayaasha mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku noolayd ilaa caruurnimadeedii. Waxay iga warantay kiiskii ugu dambeeyey ee gabdhaha ku nool xeryaha barakacayaasha ee ay qabsatay dhibaatada gudniinka fircooniga ah.
Gabadha hadda habeen hore iigu dhimi laheed oo muddo 2 bilood bishaan ii tahay oo hadda boog hooga jiifta bo oo dhib badan loo geystay, isku foolato isku dhimatay oo inuga ku dhex dhintay 7 beri ku dhex foolanaysay.
Goor may dhacday arrintani?
Bishaan hadda adii saas waxaa loogu joogaa 15 beri amal.
Okay, ii soo bilow marka markii ugu horreysay lagu wargeliyey iyo se wax u dhaceen.
Waxay u dhaceen gabarta intay foolatay oo xanuunsatay oo ogolaana soo xun, intii loo guday oo la toltolay oo ulug meel soo mara la waayey, nin kale tixsiira meel leeyahay oo meelahaas afgoy garaaseed ah baa nin lagu siiyey. Ninkana waa kasoo arootay walaashadoo agtayda degan bay u imaaday. Aniga marka waa isla dhasheen gabarta maxay inta u joogta erway, ninkay kasoo roortay uur markay soo qaadiba waa kasoo arootay.
Marka hadda xaaladeedu waa sidee?
Xaaladeeda dhana ay ka jaran tahay lugta feelab wax ka gaareen, dhinacna waa laga gooyey hilibkii unugii meesha waa soo mar waaye, qalin waaye dheheen. 8 beri marka ay buushka dhex taalay baa la ii sheegay nin farmishu ani ii dhawaalay tahay waxaan rabnaa maan faahdam inaan odagaas noo soo kaisid gabaraa sakaraad naga eh. Maxaa ku dhacay waay fool waay maanta 7 eh buushkayna dhex taala. Markaasaan dhahay baryaasee u fiirsaysan waa la qaada amshi ashaa la geynahaa dhahay ayuu diidayaanaan qaaday maxaan geeyey amshi ashkii wuxuu dhahay inugtaan qalin waaye waxba kama qaban karno dabana ma haysato isbitaalada geysaa lay dhahay.
كبعدنا محاد سميس
وهالو داوي بنادر بنادر أنوك اللوغ سو ساري
فاضم محمد أحمد وحي بلوديني ودغدقاغدو كهورتوغ قدنين كفرعوني كاها كدب مركيا لكولانتي إفراح أحمد وبوغاشو كتلتي مغالا دا مقدشو إفراح أحمد وأولاني عالمي أهو دودا حقوق دا هوين كصومالي دا لانا دقالانتا قدنين كفرعوني كاها فاضم محمد أحمد وحي إيشيكتي إنه هو يوتاي لحقب دود وطن عرد أه أي مرتي قدنين كفرعوني كاها بس أي دي بغا إستاكتا عادة داس كدب مركيا لكولانتا إفراح أحمد
gabdhaha badda horeed oo weynadaan bugudimo hadda sana ii joogtay ilaahay u jooganay oo ilaahay igu ogyahay wax la gudayna ma jiraan
imisa jir way gabadhu
san ii toban jir
waad marka imisa jir bay ahayd marka aad guday
toban jir
gabdhaha kale dhashay waa imisa
san ayraa leh ee way allahna igu og
marka gabdhahan kale shanta kale miyaad gudayayda
maya anoo ba garab weysno tii anay ugu dhaadeeyba aan meel li tiisada la laakiin anaga sharuudayno ehed la jarjaro la toltolo masagalagu abro sharuudayno ehed haddii ifraah aragnina wax dhan waa ka fiid joogsanay waa si joojinay
waagta marka gabadhaadii ugu horeysay curadahayd waad guday laakiin shantii gabadhaadii kale ma aanad gudin sababta go'aankaas u qaadatay maxay
ani naftirkayga ma ku dhimi lahayo todoba bari foolanayay unugii urudka ii ahaayay jirdilkii aawgeed anil ii geysay meel aan la usqodo qof garab aan waysanayay hadda garab aan helay qof oo waxas diidaya arkay dowlba wax i taagaraan lacnaayay hadda waaba helay taageeraha helay wax agteed ee iska dhaaf wiyi ani aan ka saayo muslim ee hataa waa ka wariya jooji waxas aan dhahaa jooji waa halkaas ma jiree war waxas oo jooji anaaba tahay waaba loo dhintaa anaana arkay anaana wiyi ani dhalay wiyi walaalkay dhalaanba ku arkay gabdho u dhinteen unug meel soo maro waayey qofkan unug ku soo jiro una faayeen oo badanaaba ogahay
إفراح أحمد أساسا هيد إفراح فاونديشن أو ولا ليصل الدجالن كجودين كفرعوني جه وحيش يكتين يسبدل ذلك عنو كدا عينين إلى شرع دجن له لو كدا نح جودين كفرعوني جه
أرتا مقطع بس كوا حكلا ريب الشرعي شرعي هدي أنا نهيسني وحتى معركتي بس كان بس كمسؤول ككها madaxda ugu sareeyay ama mataqaan xafiisyada ugu sareeyay ee nala qaadinayay dhibaatadan ee gudniinkan inuu dhibaato yahay gabadha yar ee dhibaato uu ku hayo ee qof aan nala qaadinayna ay jirin uu sii jiraya laakiin markii sharci la helo oo xakameynayo hooyadii dhibaato geysato sharciga la horkeenay culimada marka la fariisano waxay gelinta sameeyeenu waxay ugu yiraahdaan hooyo haddii ay gabadheedu guddo ee jirkeeda ee cadka goyso waa diyo haddana iyadoo saas ay tahay ma lagu dhaqmaayo taas waa sharci la-aanta dalka ka jirto oo xakameyn lahayd in hooyadaas gabar guddo soomaaliya waa ognahay sharciga waa laga cabsadaa haddii oo maanta dadkii anaga loo xukumayay madaxweynaha ahaado ra-iisul wasaaraha ahaado parliament speakerka ha ahaado haddii ayagii ay fikirkana la qabin maanta way adkaanaysaa inuu dadkan ay dhahaan waxaanu wax maa laakiin haddii culimmadii ay raalli ka tahay dowladdeena ay raalli ka tahay sharciyadii oo mataqaana xakameyn lahay miiska lasoo saaro wax walba la sameeyo waa baabi'i lahayn laakiin sharcigii waxa waaye madaxweyne imaanayo afar sano waa u dhammaatay mid kale imaanayo haddana meeshaa laga bilaaba marka runtii waxaa wanaagsan in dowladdeena sharciga ee anaga diinta islaamka na ka weynen culimmadeena ma ka weynen waddankeenana waa waddan islaam ah oo mataqaana diin islaam hayso haddii culimmadii ay maanta wixii xun ay dadkaas u sheegaan wixii oo mataqaana wanaagsan aan ka qaadano ee culimmadii isku raaxdo inuu gudniinkan yahay mid ba-an oo dhibaato gabdhihi u geysanayo waxaan ogahay in sharciga la heli lahaa
haddaba maxay dowladda soomaaliya ka qabatay in lala dagaalamo gudniinka fircooniga ah iyo in la dejiyo shuruucdii lagula dagaalami lahaa su-aashaasi waxaan weydiiyey sacdiye maxamed nuur agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo xuquuqda aadanaha
waxa keliya ee gudniinka maanta lagu joojin karo waa in la helo sharci wadanka ka taabangala hase ahaatee wasaaraddu waxa ay ku guuleysatay in ay diyaariso sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha sharcigaasi wuxuu soo maray wadatashi bulshada qeybaheeda kala duwan ilaa heer dowlad goboleed ayaa lala soo tashaday waxaana qeyb ka ahaa wadatashiga odayaasha dhaqanka culimada haweenka markaasi gudooyda waxaa loo kala qaadaa kuwo traditional ah iyo kuwa ah ee haween professional ayaa loo kala qaaday inay qayb ay ka ahaayeen iyo aqoonyahanno ee dhanka caafimaadka sharciga wasaaradda markay la tashiyay qaybaha kala duwan ay marsiisay ee waxa hadda aan u gudbinay in culimada si ay markaas dib u eegis ugu sameeyaan iyagoo markaas ee ka fiirinaya dhanka shariicada islaamka ee wasaaraddu waxay qorsheynaysaa marka culimadu sharcigaas ka soo dhamaado ee ah sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha ee waxa la marsiin doonaa procedure-kii dawliga ahaa ee dawladdu markaas ay ku ansixin lahayd ee sharcigaasi oo qaybaha kala duwan ayuu mari doonaa iyadoo aan rajaynayno in sanadka xukuumadda uu gaaro si ay u ansixiso
marka muxuu qaban doonaa sharcigani muxuu mamnuuci doonaa maxayin ciqaabaha ay mutaysan karaan dadkani ficiladan sameynaya
sharciga sida magaciisa aan ku sheegayba waa sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha iyadoo markaasi sharcada islaamka laga fiirinayo sharciga wuxuu mamnuucayaa in gabadha xuquuqdeedii caafimaad ee la rabay inay gabadha iyadoo caafimaad qabta bulshada ay ku dhex noolaato in uu difaacayo in markaasi dadka iyagu sameynayaan uu dambiyeynayo lana ciqaabayo
maxay intaa u qaadatay muxuu u jiitamayaa sharcigani maxay u jiitamaysaa arrintani in wax laga qabto waa arrin qarniyaal badan soo taagnay sanado badan soo taagnay maxay u jiitamaysaa
anigu waxay ila tahay waxyaabaha ay u jiitamayso waxaa ka mid ah in bulshada laftirkeedii ay tahay bulshada soomaaliyeed kuwa iyagu markaasi dhaqankii uu markaas uu ka xanibaayo waxyaabaha horumarka ama lagu tallaabsan lahaa in laga gudbo dhibaatooyinka lagu sameynayo caafimaadka gabdhaha marka bulshadii ayaa waxay u baahan tahay baraarujin badan oo dhanka dhaqanka in laga soo guuro ah waxay aaminsan yihiin qoysaska qaar ayaa aaminsan in gabadha haddaan la gudinba ay tahay gabar markaasi sharafteeda aan dhowrnayn oo kale dadka qaar diin ku xiriirinahaas ahaatee sharcada islaamka waa la ogyahay halka ay ka taagan tahay gudniinka waxyaabaha marka aan anigaas leeyahay waxaa looga gudbi laayahay tan iyo sideetameyadiina soomaa ee toddobaatameyadiina aada looga hadlaayay gudniinka aada looga hadlaayay wacyigelintiisana waddanka ay ka socota ay tahay bulshada soomaaliyeed oo dhaqanka aada ugu dhegan dhaqankaasu ah mid xun oo baabi'inayo qofka xuquuqdii uu lahaa inuu caafimaad ahaan bulshada ugu dhex noolaado marka waxyaabaha dhaqanka la xiriira ayaan u sheerinaya aniga in ay tahay in laga gudbo waayo arrintan
intii lagu jiray xuska maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga ah oo ku beegnay toddobaadkii hore ayaa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan daryeelka caruurta ee unicef ay sheegtay in ugu yaraan 200 milyan oo gabdho ah oo ku kala sugan 31 waddan oo dunida ah lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah soomaaliya oo heerka gudniinka fircooniga ah uu maraya 98% waxaa inta badan gudniinka lagula kacaa gabdhaha ay da-doodu u dhaxayso 5 sano ilaa 11 sano barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idinle nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay haaruun macruuf oo inala socodsiiyey barnaamijka galka baarista haatanna ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay codsi u gudbiyey maxkamadda sare oo ka codsaday in la hakiyo dacwad isaga ku socota oo la xiriirta xasaanad uu ku doonayay inaan loo qabsan dacwado lagu soo oogay oo la sheegay inuu galay intii madaxweynaha ahaa khamiistiina dhaaftayna waxaa maxkamadda sare ay dhegaysatay dacwadu soo gudbiyey gobolka colorado oo la xiriirta in trump laga reebo liiska murashaxiinta ee gobolkaasi haddaba faahfaahinta labada qodob ayaan ka waraystay faysal deri oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota
run ahaantii dooda ay gobolka colorado soo gudbiyeen waa dood adag oo ay ku doonayaan in madaxweynaha gebi ahaanba laga reebo doorashada gobolkaas ka dhacaysa marka iyagu dacwadoodu waxay ku salaysan tahay in aan madaxweynuhu ka qaybgelin tartanka gobolka colorado ka qaybgelayo oo ay ka saaraan dhammaanba liiska murashaxiinta u tartamaya madaxweynenimada sanadka 2024 doodu marka ay dhegaysteen maxkamadda sare qaar ka mida waxay ku doodayaan maxkamadda sare haddii dooda noocaasa la hirgeliyo oo ah in madaxweynehi hore maadaama uu dembi galay oo uu ka hor yimi in uu wareejiyo xilka 6 Janaayo sanadkii uu ugu dambeeyey xilka muddadii uu hayay in ay iman doonto gobollada ay jamhuuriyiintu ku badan yihiin inay ayaguna sidaas oo kale ay ka saaraan murashaxa xisbiga dimuqraadiga taasina ay waddo cusub ku furto doorashooyinka dalka Mareykanka marka waxa jira dood aad u adag oo dhex maraysa in qareenada ka soo horjeeda madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump iyo kuwa u doodaya iyo dhageystayaasha oo ah in maxkamadda sare in xubnaha maxkamadda sare marka dood adag baa socota doodaasina waxay go'aamin doontaa runtii in madaxweynaha hadii laga keeno dambi oo gobolka Texas oo kale ay yiraahdeen madaxweynaha haatan talada haye ee Joe Biden wiilkiisa dambi galay marka laga saaray sarana taasina ay hadhow noqon doonto waddo cusub oo furantay
waan gartay marka goorma ayaa natiijada la filayaa in xubnaha sagaalka ah ee maxkamadda sare soo saaraan
runtii waxa jira culays badan oo ah in la dadajiyo laakiin ma jiro wax ku qasbaya in ay maalin cayiman loo dejiyo laya maalin hebel ha soo saareen waxaynu garan karnaa arrintani inay tahay arrin aada u xasaasiya waxaynu garan karnaa saddex ka mida maxkamadda sare inuu madaxweynaha la fahantiisu magacaabay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump laba ka midana ay kasoo jeedaan jamhuuriyiinta madaxweyneyaashii jamhuuriyiintu ay magacaabeen marka shan ka mida maxkamadda sare ayaa waxay u janjeeraan dhinaca midig halka afar ka midana ay dhinaca bidix yihiin
waa gartay Faisal shalay oo ismiin ahayd ayaa madaxweyne ee Donald Trump iyo qareenadiisu ay maxkamadda sare ka codsadeen in la hakiyo arrin la xiriirta xasaanadiisa marka bal arrinta xasaanada iyo meeshay salka ku hayso haddaad noo faahfaahisid
in run ahaantii waa dood adag sida aan la soconno maxkamadda rafcaanka ee d c ayaa iyadu waxay ku doodaysaa inay dembi faleedkan dib u bilowdo oo ay sii waddo arrinta laga hadlayaana waxa weeye madaxweynuhu ma leeyahay xasaanad inaan fal dembiyeed lagu soo oogi karin xilligii uu madaxweynenimada hayay iyo waa lagu soo oogi karaa marka qareenada kasoo horjeeda waxay leeyihiin madaxweynuhu hadda waa muwaadin shaqsi Mareykana dembiyadii fal dembiyeedkii uu galayna waa in lagu qaadaa halka kuwa madaxweynaha difaacaya ay ku doodayaan xilka intuu u hayay madaxweynuhu ee uu ahaa madaxweynihii hore baan ka hadlanaa Donald Trump wuxuu lahaa xasaanad buuxda fal dembiyadaasna haddii lagu qaado waxaa imanaysa madaxweyne kastoo Mareykanka ah inay waddo cusub sidii hore oo kale aan usoo sheegnay waddo cusub ay furanto in madaxweynaha dembi lagu qaado marka madaxweynuhu hadda wuxuu aada isugu dayayaa maxkamadda rafcaanku inaysan arrimahan sii wadin taasaa waxay keentay in dib la hakiyo arrimahan uu ka codsado maxkamadda sare taasi waxay siinaysaa madaxweynaha fursad ay tiimkiisu ama kooxdiisu arrimahan ay horgeeyaan in maxkamadda sare si ay u laasho maxkamadda rafcaanku go'aamada ay rabaan inay gaaraan runtiina waxaa la filayaa maxkamadda rafcaanku kale hadda ay doodani hor taallo in ay soo saari doonto arrin ka dhan ah madaxweynaha inagoo og laba ka mid a saddexda hadda qareen maxkamadda rafcaanka ku jira inay yihiin kuwa u janjeera xagga dimuqraadiga halka hal mid oo keliya uu yahay mid u janjeera xagga midig ee jamhuuriyiinta marka taa madaxweynuhu rajo badan kama laha rajadiisu waxay aada ugu sarreysaa dhinaca maxkamadda sare halka ta rafcaanku uu baqdin ka qabo
waan gartay Faisal ugu dambeyntii haddaan usoo noqono dhinaca tartanka isreebreebka ee u dhexeeya madaxweynihii hore Trump iyo gabadha Nikki Haley xaggee wax marayaan
run ahaantii arrimaha doorashada haddii sida ay yihiin hadda ay ku socdaan dhammaan sifafaalaha iyo dhammaan warbixinada soo baxaya madaxweynihii hore ee Donald Trump aada buu dhinac walba uga horeeyaa haweeneyda la tartamaysa ee Nikki Haley Nikki Haley hadda fursadda keliya ay haysataa waa in fal dembiyadan tirada badan iyo maxkamadahan tirada badan ee ku socda madaxweynihii hore dalka Mareykanka in qaar ka mid a ay hirgalaan taasi ayaday fursad siinayaan inay usoo baxdo laakiin haddii doorashadu sida ay hadda u socdaan ay ku socdaan waxaa rajadu ay mar walba u badan tahay dhinaca madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka arrimahanna isku soo wada duubo runtii aada bay u adkaanaysaa sida dad badani ay saadaalinayaan in lagu helo fal dembiyeedka ugu weyn oo ah in uu ka hor yimi inuu xilka wareejiyo xilligii looga baahnaa kaasi ayaa wuxuu gobollada qaar siin lahaa haddii dembigaa lagu helo awood inay kaga saaraan in tartanka inuu geli karo marka tartanka waxa ku soo hari lahaa oo kaliya ee Nick Haley taasina ayay fursad siin lahayd laakiin arintaasi inay hirgeli doonto iyeyn kara dad badan ba dadka wax saadaaliye waxay leeyeen arintani in laga gaadsiyo xilliyada doorashadani ay dhacayaan in madaxweynaha dambi inta leeg lagu helo maxkamadda sareena ay dambiga ku raacdo in maxkamadda hoose inay aad u adag tahay
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka teenu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed abdi xasan sandeere ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha dabacsan
What is it?
Esther Dalanted fanaaniinta Hiba Nuura iyo Xasan Diiri Faarax ayaa ugu dambeeyay idaacaddeena galabnimo oo idin socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafayaa dhageystayaal sida iyo galab wanaagsan.